Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Bashkimi Evropian përsërit se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka alternativë. Sindikatet e punëtorëve shprehin shqetësim për numrin e madh të mjekëve dhe infermerëve që po largohen nga Kosova. Ligji për amnisti rreth ngjarjeve të dhunshme në kuvendin e Maqedonisë një vit më parë konsiderohet vendim politik. Shtetet e Bashkuara përgatiten për tërheqjen e të gjithë trupave nga Siria. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e shteteve të Ballkanit Perëndimor janë takuar sot me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Federica Mogherini. Në këtë takim pune është thënë të jetë diskutuar kryesisht për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Derisa presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka përmendur një letër që i ka dërguar presidenti amerikan Donald Trump atij për po këtë çështje, homologu i tij serb Aleksandar Vučić ka insistuar se dialogu mes dy palëve nuk do të mund të vazhdojë derisa është në zbatim taksa 100% që qeveria e Kosovës u ka vën importeve të Serbisë. Nga Brukseli, raporton Augustin Paljokaj.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, ka zhvilluar sot një takim, një drek pune me liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Thirrjes i janë përgjigjur disa presidentë dhe kryeministra nga të gjitha vendet, me përjashtim të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, i cili nuk ka mundur të mbërri për arsye se ka pasur angazhime që nuk ka mundur të shtyej në Tiranë. Sipas burimeve të BE-s, raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë kanë qenë temat kryesore të diskutimeve, duke patur parasysh rëndësinë që këto raporte kanë jo vetëm për këto dy vende, por për tërë rajonin e Ballkanit, si dhe për rolin e Bashkimit Evropian në atë rajon. Më parë, përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini ka porositur edhe një herë se ende beson se mund të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë, por ka thënë se janë palët ato që duhet ta shfrytëzojnë këtë rast. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi edhe në Bruksel ka thënë se është shumë e rëndësishme letra që presidenti amerikan Trump i ka dërguar atij dhe se pas kësaj letre, sipas fjalëve të tij, Kosova merr frymë më lirshëm sepse ka konfirmimin e mbështetjes së parezervë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga niveli më i lartë. Thaçi ka bërë thirrje që të ketë unitet në Kosovë edhe për dialogun me Serbinë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić sot në Bruksel ka përsëritur kushtin e tij për vazhdimin e dialogut, duke thënë se Serbia është për dialog, por ai si kusht për të vazhduar këtë dialog kërkon heqjes së taksës që Kosova ka vendosur për importin e madhrave nga Serbia. Vučić ka pasur takim sot edhe me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk, ku ai ka marrë mbështetje, siç ka thënë, edhe për vazhdimin e dialogut me Kosovën. Në BE vazhdojnë të pohojnë se nuk ka alternativë të dialogut dhe dialogu vazhdojnë të jetë e vetmja rrugë për arritjen e një marrëveshje, sidomos duke pasur parasysh interesin për të ardhme evropiane për të dyja vendet, dhe kjo ardhme evropiane është e lidhur ngushtë edhe me zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialog. Prandaj janë përsëritur edhe thirrjet që këto marrëveshje të zbatohen në tërsi, e në rastin e Kosovës në veçanti ajo që ka të bëjë me krijimin e asociacionit me komunat me shumicë serbe. Po sot nga NATO është njoftuar si sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka pasur një bisedë telefonike me kryeministin e Kosovës Ramush Haradinaj. Thuhet se sekretari i përgjithshëm i ka përsëritur zotit Haradinaj se tash Këshilli i NATO-s, pasi janë ndryshuar ligjet në Kosovë për mandatin e FSK-s, do të duhet të rishqyrtoj mundësinë dhe nivelin e angazhimit të NATO-s me forcat e sigurisë së Kosovës në të ardhmen. Por në këtë njoftim thuhet se nuk do të ketë ndryshim të pranisë së NATO-s në Kosovë dhe KFOR-i do të mbetet atje për të garantuar sigurinë e Kosovës dhe të gjithë qytetarëve të saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
rezolute e miratuar nga partit në pushtet të Kosovës dhe Partia Social-Demokrate për dialogun që është në opozit vazhdon të mos ketë përkrajën e partive opozitare, lidhjes demokratike të Kosovës dhe lëvizjes vetëndosje. Partit politike në Kosovë vazhdojnë të mos jenë të unifikuara në këto proces. Presidenti Kosovës, Hashim Thaçi, mbetet ai që i prind dialogut derisa qeveria e Kosovës bashkë me subjektin opozitar Partia Social-Demokrate kanë formuar ekip, ashtu që synojnë të marrin rol në procesin final të bisedimeve. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Arritja e një uniteti politik në Kosovë për të finalizuar dialogun politik me Serbinë me një marrëveshje historike veçohet si një prej pikave kyçe në letrën e presidentit amerikan Donald Trump që i ka dërguar presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Aktualisht spektri politik në Kosovë vazhdon të mos jetë unik në këtë proces. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi mbetet ai që i prind dialogut, kurse qeveria bashkë me subjektin opozitar, Partinë Social-Demokrate, kanë formuar një ekip negociator që po ashtu synon të marrë rolin në procesin final të bisedimeve. Aktualisht jashtë procesit ka mbetur lidhja demokratike e Kosovës dhe lëvizja vetëvendosje që përbëjnë edhe partinë më të madhe opozitare. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se presidenti Trump e ka bërë të qartë se kërkon nga liderët e Kosovës që të shfrytëzojnë këtë moment unik që të flasin me një zë me qëllim të arritjes në marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë. Ndërkohë që kryeministri Ramush Radinaj ka deklaruar se ai e mbështet fuqishëm çdo përpjekje për të unifikuar qendrimet të spektrit politik dhe përgatitje të shpejta për të përmbyllur marrëveshjen gjithëpërfshirëse, ligjërisht obligative dhe me njohje reciproke ndërmjet të dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë. Po ashtu edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se letra që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump e ka dërguar në adresë të presidentit Thaçi është një mesazh i qartë për krahas për Kosovën dhe shtetësinë e saj. Andaj, a i kaftuar gjithë spektrin politik në Kosovë që të kuptojnë drejt letrën e presidentit Trump. Veseli ftoi sidomos dy partitë opozitare, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjen Vetëvendosje që i bashkohen ekipit shtetëror për dialogun me Serbinë i miratuar nga Kuvendi i Kosovës.
Janë të bami, bashkë kemi qenë vitet 90-ta, bashkë kemi qenë vitet 2000-ta, bashkë në këtë formë kemi arrit lirin, në këtë formë kemi arrit shtetin, pse në këtë formë nuk e vazhdojmë tash? Kjo është përgjithësia atyre partive që ma shumë po mendojnë vetëm për luftë për pushtet, zëti të racin zjedhe, nuk janë të gatshme ndoshta për zjedhe, se sa për shtet.
Veseli në një konferencë për media tha se për vendimarje, për vendin, përgjithësi kanë të gjithë dhe se si pas ti, nuk ka dialog që mund të nxjerrë Kosovën nga binaret e shtetësisë vet, sovranitetit dhe integritetit territorial.
Republika e Serbisë ka mendjo shtetin e pavarë të sovranë të Kosovës, për vetë paktin, se kjo është vullneti qytetarëve dhe kjo është një proces i pak të shumë. Shteti Kosovës veç ka më forcu çdo ditë më shumë si sovranitet, edhe me përkrajën ndërkombëtare, pavarësisht se po lodhet.
Por zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës deri më tani nuk kanë komentuar dhe nuk janë përgjigjur për Radion Evropa e Lirë lidhur me letrën dhe mesazhin e presidentit amerikan Donald Trump. Kurse nga lëvizja vetëvendosje, deputetja e këtij subjekti politik Arbrina Gafci, duke i referuar letrës së presidentit Trump, ka thënë se nuk beson që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kërkojë një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë që e cenon sovranitetin dhe integritetin e vendit.
Presidenti Trump, kjo është mendimi im personal, pra tjerët në ato që duhet kemi një marrëveshje cila është e pranueshme për shtetet dhe marrëveshja se si ka vazhduar deri më tani nga presidenti Thaçi është e papranueshme për Republikën e Kosovës. Pra ne besojmë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një vend mik i Kosovës, si një shtet i cili ka ndihmuar dhe ka përkrahur procesin tonë shtetëformues, në asnjë mënyrë nuk do të insistante dhe nuk do të kërkonte një marrëveshje e cila e sënon sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit.
Në letrën e presidentit Trump kërkohet unitet politik në Kosovë për arritjen e një marrëveshje me Serbinë, duke tërhequr vërejtjen se dështimi për të kapitalizuar këtë mundësi unike do të ishte ngjecje tragjike sepse një mundësi tjetër për paqe gjithëpërfshirëse nuk ka gjasë të ndodhë shpejt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Debatet përmes letrave ndërmjet zyrtarëve të qeverisë së Kosovës dhe atyre të Bashkimit Evropian ditëve të fundit janë shndëruar në polemika për shkak të taksës që Kosova ka vënë për mallrat serbe. Njësit e zhvillimeve politike thonë se Kosova përrebelohet ndaj BE-s për shkak të mungesës së perspektivës evropiane. Ulësit Nasjel Bekim Bislimi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina ka nxitur reagimet e zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Këta të fundit përmes letrave drejtuar qeverisë së Kosovës i kanë kërkuar asaj heqjen e kësaj takse dhe kanë shprehur zhgënimin për këtë vendim. Qeveria e Kosovës, po ashtu përmes një letre i ka thënë në Bashkimit Evropian se vendimi i saj për taksën nuk do të ndryshojë. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka thënë se Serbia nuk do të vazhdojë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, në rast se kjo e fundit nuk e heq taksën. Njohësit e zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se përplasjet përmes letrave ndërmjet zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe qeverisë së Kosovës nuk janë shënuar ndonjëherë më parë. Agon Maliqi, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që vendosja e taksës për mallrat serbe nga qeveria e Kosovës në rrethana normale do të konsiderohej jo normale, por sipas tij këtë mas Kosova është detyruar ta vendosë.
Këto pak a shumë janë një farsone pozicionime për negociata. Dhe Serbia e ka qëndrimin që nuk ulet për biseduar pa u hequr taksa dhe bëja një paktën për shesi pengjes për vazhdimin e dialogut i Kosova, duke qenë një farforme edhe më lefosur me BE-n edhe duke mos pasur kurfar perspektive europiane, dhe temi po rebelot, ndaj BE-s dhe BE-a për momentin nuk ka asë mekanizma të ndëshkimit, ndaj këture masave cilat Kosova është detyruar të ndërmarë, si mos mbrojtëse kundër agresionit të Serbisë ndaj suverenitetit Kosovës.
Ndërkaq analisti tjetër i çështjeve politike Artan Muhaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë që taksa e vendosur nga Kosova për produktet serbe është një reagim i saj ndaj qëndrimit siç e quan ai indiferent të Bashkimit Evropian ndaj nevojës për liberalizim të vizave dhe ndaj premtimeve të Bashkimit Evropian për një gjë të tillë.
Kosova po kurzon Bezonin Mogherini dhe suksesin e saj politik me liberalizim të vizave, por edhe një ndryshim në dialog. Tani këto letrat që janë duke i dërguar për vazhdues të BE-s janë një testimi të qëndrueshmërisë së palës kosovare, mirë po pala kosovare është stabile në qëndrimin e saj dhe nuk mendoj se ofertat e zvehta të BE-s do të mund të qëndrueshojnë mendjen.
Por analisti Maliqi nuk e sheh vendosjen e taksës për mallrat serbe nga ana e qeverisë së Kosovës të ndërlidhur detyrimisht si kushtëzim për liberalizimin e vizave për Kosovën.
Vizat në diçka të cilat Kosova si takojnë dhe Kosova nuk ka pse tash të vëjë diçka tjetër në pazar për vizat. Taksat janë të ndërlidhur apit gjitha me procesin e dialogut dhe me qasjen agresive të Serbisë.
Raportet e krijuara të qeverisë së Kosovës me Bashkimin Evropian, sipas analistit Muhaxhiri, paralajmërojnë se dialogu do të vazhdojë, por jo me qasjen e deritashme të palëve në dialog.
Kjo mund të prodhoj një ndryshim të kursit të deritashëm të dialogut, sepse ndryshim i tillë është imponuar, është nxitur nga vetë BE-ja dhe është imponuar pas vendimit të Kosovës për taksën prej 100%.
Ditëve të fundit, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini, komisionarja për tregti e Bashkimit Evropian Cecilia Malmström dhe komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn përmes një letre kanë kërkuar nga kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj heqjen e taksës ndaj mallrave serbe, por ky i fundit po ashtu përmes një letre të adresuar për zyrtarët e Bashkimit Evropian ka këmbgulur në vendimin e qeverisë që ai drejton. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për gjatë 10 muajve të këti viti, 110 mjek specialist kanë ikur nga Kosova drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Mesin e arsyeve, ata kanë përmendur pagat dhe kushtet më të mira të punës jashtë Kosovës. Mirpo sipas sindikalistëve të shëndetësisë, qeveria e Kosovës nuk ka strategji për mbajtjen e personelit shëndetësor në institucionet shtetërore. Holsi i sjell Ariana Kasapolli.
Ikja e mjekëve dhe infermierëve nga Kosova për në vendet e Bashkimit Evropian po shihet si një dukuri shqetësuese. Nga muaj i shkurti i këtij viti deri në nëntor, 110 mjek specialist kanë ikur nga Kosova. Kjo është shifra e fundit që posedojnë zyrtar nga Federata Sindikale e Shëndetësisë, sipas të cilve ka indikacione që mira infermierë nga Kosova për 5 vjetët e ardhshme mund ta lëshojnë vendin, pasi që tashmë kanë lidhur kontrata me shtetin gjerman. Këtë e ka thënë Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë.
Janë duke ik të gjithë ata që ka po kanë mundësi. Nëse dikush për jush e ka marrë një intervistë për mjekë para 2 muajve, kredhem që një mjekë atyre që mjekëve që janë ka ikin, si pas statistikave të odhës mjekëve, është rritë, 110 kam rritë. Në vëndëm për ditë janë ka rritë. Është pritet një flukë shumë i madhë i ikëse infermierve. sepse Gjermania apo shteti gjerman e aprovon ligjin për migracionin vetëm në fillim të vitit 2019.
Një ndër arsyet e ikjes së mjekëve e infermierëve nga Kosova janë pagat e ulta dhe kushtet jo të mira të punës. Mjeku specialist në Kosovë për punën që bën paguhet rreth 600 euro në muaj, derisa infermierët rreth 400 euro. Punëtorët shëndetësor po insistojnë në realizimin e kërkesës së kahmotshme për rritjen e pagave, por që një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Ministri i Shëndetësisë tashmë ka deklaruar se procesi i rritjes së pagave është afër realizimit dhe siç thot ai, me këtë vendim do të ndalet edhe ikja e mjekëve dhe infermierëve. Ai tha se duhet t'u japim një të ardhmë mjekëve e kjo arrihet duke i paguar mirë dhe duke ju krijuar kushte për punë. Sidoqoftë jetë Gjermania është vendi që më së shumti po kërkon punëtor shëndetësor nga jashtë ku bën pjesë edhe Kosova, ndërka Gjemal Selmani, kryetari i sindikatës së punëtorëve të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, tha se mosha mesatare e mjekëve në Kosovë ka arritur mbi 53 vjeç e që sipas tij është mjaft shqetësues fakti se shumë mjek të rinj janë duke ikur nga Kosova, derisa në Kosovë mosha mesatare po rritet. Sipas tij, në Kosovë ka edhe deficit të profesionistëve shëndetësor sipas standardeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
Është koha e fundit që qeveria jonë të mendoj për punonjësin shëndetësor, sepse edhe ashtu punonjësi shëndetësor po del në tregun evropian. Si i nivelit lartë, si i nivelit mesatar, sistemi po na boshatisën. Nëse vazhdohet kështu, nuk po ngjelet interesant. Nuk e di se si do të funksionojnë të ardhmen sistemi shëndetësor.
Sidoqoftë, ndonë se po konsiderot shqetësues fakti ikjes së mjekëve nga Kosova, profesionist shëndetësor po thonë se në anën tjetër nuk ka një strategji për mbajtjen e tyre në vend, derisa sipas statistikave të fundit, thuhet se janë mbi 500 mjek specialist që tashmë ndër vite kanë ikur nga Kosova. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Karsapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një as të zhvillimeve politike në Maqedoni kanë thënë se amnistia e miratuar nga kuvendi për faljen e sulmuesve të deputetve më 27 prill të vitit të kaluar është më shumë vendim politik se sa tendencë për pajtim. Eksperti Aleksandr Nakov ka thënë se amnistia ka qenë domosdoshmëri për të siguruar votat e disa deputetve për ndryshimet kushtetuese ashtu që të zbatohet marrëveshja e emrit me Greqinë. Megjithatë, zyrtarë qeveritar kanë thënë se amnistia nuk do të flejë për organizatorët dhe ata që kanë marrë pjesë në aktet e dhunës. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Prokuroria publike pret që ligji për amnisti të publikohet në gazetën zyrtare që më pas të nisë procedurën e zbatimit, apo që të vendosë mbi kërkesa që do të parashtrojnë personat për të falur për ngjarjet e dhunshme në kuvend më 27 prill 2017. Paraprakisht ligji duhet të dekretohet nga presidenti Gjorgj Ivanov. Ndërkohë miratimi i tij që kanë nxitur reagime të ndryshme përjashton persona që konsiderohen si organizator apo pjesëmarrës të drejtë për drejt në dhunën e ushtruar në kuvend, ata që janë kapur me armë apo mjete tjera shpërthyese. Sipas ligjit, të gjithë 33 persona që po gjykohen për dhunën në kuvend, nën akuzën e rrezikimit terrorist të rendit kushtetues, duhet të paraqesin kërkesë për të amnistuar, ndërsa fjalën përfundimtare nëse kjo do të pranohet ose jo, do ta kenë prokuroria dhe gjykatësi që procedon London. I vetmi deputet që ka kundërshtuar amnistinë është Ziadin Sela nga Alianca për Shqiptarët, që kishte pësuar më së shumti nga dhuna në kuvend. Ai thotë se nuk mund të pajtohet me amnistinë atyre që më 27 prill kishin tentuar ta vrisnin dhe veç kësaj, Sela tha se me këtë akt ligjor, shumica parlamentare ka rënuar shpresat e qytetarëve për vendosjen e drejtësisë në vend.
Më 27 prill unë vrava personalisht dhe i mbijetova. Sot po vritem përsëri fatkeqësisht nga një numër i madh deputetësh, të cilët me votën e tyre vendosin që përveç individualisht të vrasin edhe shpresën e qytetarëve për drejtësi, për shtet të së drejtës.
Ka deklaruar Sela pas votimit të ligjit të martë në mbrëmje me 95 vota për. Nga lidhja socialdemokrate në pushtet, apo konkretisht nga kryeministri Zoran Zaev, i cili edhe kishte iniciuar miratimin e një ligje të tillë, por duke e quajtur si ligj për pajtim, zgjidhjen e tillë kishte vlerësuar si domosdoshmëri, për siç ka thënë pajtimin e popullatës së ndarë në skajshmëri. Por njohësit e çështjeve juridike, miratimin e ligjit më së shumti e vlerësojnë si nevojë politike se sa ligj për pajtim.
Nekako se postau ka konuzmos, se të toa, Po të përqinë është të zhjuvejë me edhe në posëven, politiske moment.
Disi kjo ishte si domos dëshmëri për faktin se kemi një moment politik të veçant, pasi të gjithë presin në kuadrimin e NATO dhe BE. Dhe shteti këtë është si moment për të përfituar në këtë proces. Është mëse e drejt që të ketë dilema për ata se ky akt është i drejt, apo sa ndërhyjnë në pavarësinë e gjyqësorit, pasi bëhet fjalë për ngjarje të rëndë që ka ndodhur më 27 prill. Thot Aleksandr Nakov, ekspert juridik, duke shtuar se ligje nuk duhet të vlej për autorët kryesor të dhunës e ushtruar në kuvend, në veçanti për ata që deputetin Ziadin Sela e kishin lënë për të vdekur pas pushtimit të kuvendet. Të gjithë ata që kanë ushtruar dhunë duhet të përgjigjen, sikur që duhet të përgjigjen edhe ata që kanë qenë të inspiruar apo si organizator të këtij akti të rëndë. Nëse kjo nuk ndodh, vlerësoj se do të ketë pasoja shumë të rënda mbi gjyqësorin, mbi besueshmërinë edhe ashtu të humbur tek qytetarët, thot Nakov. Me ligjin e miratuar do të përfitojnë edhe 6 deputetë të VMRO dëpëmënes, gjithashtu të akuzuar për ngjarjet e 27 prillit, pasi kishin ndihmuar, nxitur dhe orientuar protestuesit në pushtimin e kuvendit dhe ushtrimin e dhunës. Nismën për falje, kryeministri Zoran Zaev e kishte iniciuar pasi shumica parlamentare nuk kishte 2/3 e votave në kuvend për ndryshimet kushtetuese për zbatimin e marrëveshjes së emrit me Greqinë. Pa votat e këtyre deputetave, marrëveshja konsiderohej e dështuar. Votën e tyre në mbështetje të marrëveshjes edhe në fazën e fundit, që duhet të votohet nga mesi janari të vitit ardhshëm, deputetët e kishin kushtëzuar me amnistin tashmë të miratuar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një gjykatës në Washington ka kritikuar ashpër ish-këshilltarin për siguri kombëtare të shtëpisë së bardhë Michael Flynn për gënjimin e agjentëve të FBI-s në lidhje me kontaktet e tij me zyrtarët rusë. Gjykatësi ka thënë se Flynn e ka shitur SBA-n teksa ka shtyrë dënimin e tij, derisa Flynn të mbaroi ndihmën për prokurorët. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Michael Flynn, ish-këshilltari i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, e ka shitur vendin e tij kur ka gënjur FBI-n për kontaktet e tij me Rusinë, tha një gjykatës amerikan. Flynn është dashur të dënohet të martën, por avokatët e tij kërkuan shtyrje të akt gjykimit pas komenteve të ashpra të gjyqtarit. Flynn e ka pranuar fajsinë në dhjetor të vitit 2017, duke thënë se ka gënjur për kontaktet e tij me ambasadorin rus në SBA. Ai është figura e parë e administratës së Trumpit që përballet me dënim në hetimet për ndërhyrjen e dyshuar të Kremlinit në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Disa orë para se Flynn të paraqitej në gjykatën në Washington, presidenti Trump i shkroi në Twitter: "Paqfat në gjykatë." Trump vazhdimisht kritikon hetimet që po bën Departamenti Amerikan i Drejtësisë në lidhje me bashkëpunimin e mundshëm të ndihmësve të tij me zyrtarët rus për të ndihmuar zgjedhjen e tij president më 2016. Gjykatësi Emmet Sullivan u pajtua për shtyrjen e dënimit të Flynnit deri më 13 mars. Këshilltari i posaçëm Robert Mueller, i cili po udhëheq hetimet e çështjes ruse, kërkoi që Flynn të kurset nga dënimi me burg. Zyra e Muellerit përmendi si arsye bashkëpunimin thelbësor të Flynnit me hetimet dhe karrierën e tij në shërbimin ushtarak. Megjithatë, gjykatësi Sullivan i tha Flynnit: "Kjo është një shkelje shumë serioze, një zyrtar i lartë i qeverisë që ka bërë deklarata false para FBI-s. Padyshim, ju e shitët vendin tuaj," tha gjykatësi Sullivan. Ai tha se nuk mund ta fshehë përbuzjen e tij për veprën penale. Gjykatësi Sullivan po ashtu pyeti prokurorët nëse zyra e këshilltarit të posaçëm ka konsideruar ndonjëherë akuzimin e Flynnit për tradhti. Flynn e ripranoi fajin e tij në gjykatë dhe tha se ka qenë i vetëdijshëm se gjatë intervistës me FBI-n gënjimi ka qenë krim. Në një intervistë për Fox News, dhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders, tha se flenor zonoprit nga agentët e FBI-së, të cilët sipas saj kanë thyer çdo protokoll që kanë. Flynn, general i pensionuar i ushtrisë amerikane, ka gënyer FBI-n për bisedat e tij me ish ambasadorin rus në SBA Sergej Kislyak. Ai ka bërë deklarata të rreme në janar të vitit 2017, kur ka thënë se nuk i ka diskutuar sanksionet kundër Moskës me Kislyakun përpara se Trump të merrte detyrën. Flynn pashtu ka gënyer për kërkesën e tij te Kislyaku që Rusia të shtyjë ose bllokojë një votim në Kombet e Bashkuara për një rezolutë që dënonte vendbanimet izraelite.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë se do të vendosin sanksione ndaj një ish zyrtari të policisë serbe i cili ka shërbyer si komandant i një kampi ku janë vrarë tre vëllezërit bytyqi gjatë luftës së vitit 1999 në Kosovë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë më 18 dhjetor se Goran Radosavljevic ka qenë i përfshirë në vrasjen e vëllezërve bytyqi, andaj edhe gruaja dhe vajza e tij do të goditen me sanksione. Radosavljevic ka thënë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se nuk i intereson vendimi i departamentit Amerikan të shtetit. Nuk dua të reagoj në këtë lajm, nuk më intereson as nuk më godet. Kam dhënë deklarata për organet e tua se 1000 herë kam folur për këtë çështje, kështu që është e pakuptimt të flas për të. Ilir Mehmet dhe Agron Bytyqi kanë qenë shtetas amerikan dhe Washingtoni ka kërkuar vazhdimisht drejtësi për ta. Ligjvënësit opozitar në Hungari premtuan se do të ndërmarrin masa ligjore dhe parlamentare në përpjekje për të penguar kryeministrin Viktor Orban përderisa protestat për një ligj të ri të punës u zvogluan për nga pjesëmarrja. Rreth 200 persona u mblodhën jashtë ndërtesës së parlamentit në Budapest më 18 dhjetor, përderisa një ditë më parë mijëra protestues u përballën me policinë jashtë selisë. Fokusi kryesor i protestave ka qenë një ligj i sapo miratuar që ndryshon në mënyrë drastike rregullat e punës shtetërore. Grupet e opozitës e kanë quajtur atë një ligj skllavërues. Aleatët e Orbanit i kanë denoncuar protestat si një ndërmarrje grupeve liberale të financuara nga financuesi hungar rrezo amerikan George Soros. Organizata shoqërisë civile Soros ka hedhur poshtë këto pretendime. Soros është vënë në shënjestër në mënyrë të përsëritur nga qeveria e Orbanit. Shtetet e Bashkuara po përgatiten për tërheqjen e të gjitha trupave nga Siria, raportojnë mediat amerikane. Një zyrtar amerikan i mbrojtjes i tha CNN-it se plani është për tërheqje të plotë dhe të shpejtë. Janë rreth 2000 trupa amerikane në Siri që mision kryesor kanë pasur trajnimin e forcave lokale për të luftuar grupin militant Shteti Islamik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka premtuar muaj më parë se trupat amerikane do të rrihen shumë shpejt nga Siria. E kemi mundur Shtetin Islamik në Siri, tha Trump sot përmes një postimi në Twitter. Shteti Islamik është mposhtur në pjesën më të madhe të Sirisë, por besohet se luftëtarët e tij vazhdojnë të jenë aktiv në disa lagje të vogla. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve ka thënë më 19 dhjetor se nga 53 gazetarë të vrarë gjatë këtij viti 34 prej tyre janë dëshkuar për punën që kanë bërë. Në raportin e tij vjetor, Komiteti Meselin në New York ka thënë se këtë vit është rritur rreziku i sulmimit të personave për motive të gazetarisë, pavarësisht uljes së rrezikut nga konfliktet dhe luftrat. Bazuar në të dhëna, ky komitet ka thënë se shifra e publikuar nga 1 janar deri më 14 dhjetor përbën numrin më të lartë të vrasjeve në 3 vjetët e fundit, sa i përket shënjestrimit të këtyre personave bazuar në punën e tyre. Në një pjesë të raportit, komiteti e ka cilësuar ironi faktin se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka qenë kritiku më i zëshëm i vrasjes së gazetarit saudi Jamal Khashoggi, nëse qeveria turke ka mbyllur mediat e pavarura dhe është duke burgosur gazetar më shumë se secili vend tjetër në botë për vitin e tretë me radhë. Bizneset britanike kanë kritikuar politikanët se janë fokusuar në garë të brendshme në vend se të përgatiten për Brexit, duke paralajmëruar se nuk ka kohë të mjaftueshme për largim të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian pa pakt. Teksa ky proces pritet të ndodhë pas 100 ditësh, disa kompani kanë thënë të jenë tmerruar nga debatet dhe mosfajtimet që po vazhdojnë në Parlamentin Britanik. Kabineti i këtij shteti është takuar të martën për të shpejtuar përgatitjet për një largim të Britanisë nga BE-ja pa pakt. Shtetet e Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian janë pajtuar të mërkurën për detajet rreth ndalimit të produkteve të plastikës që përdoren vetëm një herë me synim të zvoglimit të ndotjes së ambientit. Rregullat e reja për të cilat ende duhet të ketë miratim përfundimtar para se të kthehen në ligj, shënjestrojnë 10 produkte që përdoren më së shumti dhe të cilat janë gjetur nëpër zona bregdetare. Zyrtarët nga Parlamenti dhe Këshilli Evropian kanë arritur pajtueshmëri për këtë çështje pas 12 orëve diskutim. Bëja ka thënë se shpreson se hapat e fundit ligjor do t'i kthejnë në ligj rregullat e reja më 2021. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Cuboli dhe producenti Majra Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.